raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad . Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Fatima Kuusk ja me räägime täna laste kasvatuse teemadel ning me mõlemad lugesime Saara Kinnuse raamatut Las ma olen laps , mille on siis välja andnud Allika kirjastus küll juba 2008. aastal . Tere , Fatima !
Tere , Külli !
me oleme sinuga siin enne mikrofoni taga veel vestelnud , aga nüüd siis sel korral pealtnäha väga maistest asjadest , kuid samas vaimselt väga olulistest asjadest . Ja võib-olla sissejuhatuseks küsingi , et milline oli sul siis selline esimene lugemismulje ?
No esiteks see teema juba , Las ma olen laps , et see mulle väga on lähedane , sest ise olen ma kasvataja , olen erialalt õpetaja , alushariduse pedagoog . Ma igapäevaselt puutun väga palju lastega , siis ma olen ka ema ja see teema on mulle väga-väga südamelähedane . Ja kui ma hakkasin seda raamatut lugema , siis ta kohe oli väga huvitav minu jaoks , sest et just see , et soomlane kirjutab teemal , kas üldse on midagi viga meie lapsel , kas midagi on juhtunud lapsepõlvega , kas lapsepõlv on kuskile ära kadunud , miks lapsed on depressiivsed , miks nad eriti Soomes , kui me teame , et nad teevad massiliselt enesetapukatseid ja põrvasid sooritavad , et milles on viga , heaoluühiskond , kõik on olemas , see on ju laste keskne ühiskond , et mis on valesti , me ei lähtume lastest ja teemast kooruvad välja sellised probleemid , mille taga on võib-olla põhjuseks see , et vanemad , ehk meie , oleme liiga lasknud lastel vabalt olla ja teha seda , mis nad tahavad ja nüüd me nii-öelda nüüd lõikame neid vilju .
Jah , Soome ja Eesti on üksteisele üsna lähedased juba ka tänaseks päevaks , et kas või see statistika kõikide asjade kohta , nii-öelda lapse õnnelikkuse statistika , et kui õnnelik see keskmine Soome laps on , et siis ma arvan , et see , ma ei ole küll Eesti kohta seda statistikat lugenud , aga ma arvan , et see läheb üsna samadesse piiridesse kõik need asjad . Et ma juba enda lugemiselamuse kohta ütleksin niimoodi palju , et kui ma hakkasin seda lugema , siis alguses tundus see mulle natukene nii-öelda veniv ja kuiv ja hästi selline nagu hakseldatud , aga mida rohkem ma süvenesin ja teemad läksid just emana minu jaoks väga lähedale koju , et siis ma leidsin enda jaoks siit palju häid näpunäiteid ja sain aru , et mida ma olen ise valesti teinud või et mida võiks teha paremini .
Või oma valupunkte , millega praegu tegeleme .
jah , et ja. Meil mõlemal on lapsed kooliteed alustanud , sinul äsja , minul küll nüüd juba kolmandas klassis , et kõik leiavad siit raamatust tegelikult midagi , et sinu lausa beebiaast saati .
Jaa , et võib-olla sellisele nõudlikumale lugejale esialgu jah , sa rääkisid sellest , et see oli kuiv ja veniv , et seal natukene räägiti , no näiteks kasvatuse ajaloost ja mul tekkisid kohe küsimused , et kus inimesed võtavad , et keskajal laps näiteks ei olnud üldse mitte keegi ja või nendel ei olnud lapsepõlve , et näiteks nüüd , kui me vaatame lastega lastetuba , siis räägitakse küll , et lastel oli palju huvitavaid tegevusi ja mänge ja nad mängisid , nendel oli aega . jah , et tegelikult oli aega mängida , olid ju spetsiaalsed kirikupühad , kus oli palju mänge ja mängimist ja et noh , see natukene minu jaoks oli veidikene küsitav , et kus , aga laialt võttes , et minu mees hakkas lugema ja tal kohe olid tähelepanekud ja oi , nii huvitav raamat . Jah , et isegi ütleme nii , et ei ole see pereemadele mõeldud ainult , et pereisad leiavad siit nii üht kui ma teist enda jaoks .
Autor siis , ta on sotsiaalpsühholoog ja perenõustaja , et ta peab siis loenguid laste ja noorte kasvatamise ja pere- ja paarisuhetega seotud teemadel Soome erinevates piirkondades ja siin raamatus oli ka väga mitmeid näiteid tema enda tööst ja et selliseid väga huvitavaid tähelepanekuid , et ta räägib nii oma tööst kui siis nii-öelda üldises plaanis nii-öelda psühholoogia-alaseid alast nõu annab ja siis ka alati mainib ka seda , mida ta ise on ära õppinud või on märganud endas mingisuguseid vigu ja teinud võibolla mingeid parandusi enda kasvatusmeetodites, nii et...
No mitte ainult vigu, ta annab sellised praktilise nõuandeid, kuidas näiteks lapsi distsiplineerida, kuidas neid kodus teha nii, et laps tunneks ennast tähtsana, et tal oleks mingid ülesanded kodus, kuidas jagada, kuidas vastutust jagada, mis nagu oodata, millised tulemusi, kuidas lapsi kiita, kuidas neid ja, märgata oma kodus.
Kui me vaatame
ja
siin,
kaasata.
Ja, et siin sisu korda, et see esimene peatükk, kui laps ei tohtinud olla laps, et see oli just nii ka maailma ajalugu antud paari lehekülje peal. Aga siis läheb ta ikkagi konkreetselt teemade juurde ja siis on siin beebi teema ja siis on oluline, et õpeta mind kuuletuma ja lase mul mängida, see on nagu lapse sõnum siis lapse vanematele, et kõigepealt, et kasvata mind ja las ma olen beebi ja õpeta mind kuuletuma ja lase mul mängida, õpeta mind vastutama, õpeta mulle õiget ja valet, õpeta mind süüdi olekut tunnistama, õpeta mind elama koos minu tunnetega, las ma olen väike abitu koolilaps ja ma ei pea ju üksi hakkama saama ja õpeta mind elama koos meediaga ja lase mul uskuda, anna mulle seksuaalse kasvamise rahu. Neid teemasid, mis siin on puudutatud, on väga mitmeid ja me siis sirvime siit välja endile võibolla olulised, mis kõnetasid kõige rohkem, sest siin on ka sellised väga valusaid teemasid nagu alkoholi probleemidega peres kasvav laps ja vanemate lahutusest läbi minev laps ja et kõik lapse kasvatamisega tegelevad vanemad leiavad siit kindlasti midagi. Aga mis teema juurde me siis kõigepealt läheme?
Mina arvan, et teeme algusest, et sellest teemast, et laps vajab kasvatamist. Kui mina koolis õppisin, mäletan, et kas sina mäletad, et selline väljend laps on puhas, leht, tabula raasa, et
jaa,
pane aga kirja sinna, mis tahad ja selline ta sul ongi. Siin on, ma paneks kolm hüüju märki, kasvata mind. Et see oli nagu älis imede maale läks ja siis olid sellised pudelid ja sildid joo mind, söö mind, aga siin on jah, kasvata mind. Lapsel on nagu kirjutatud otsa ette, tegele minuga, kasvata mind. Ma ei oska ise, ma ei tea, kuidas ise. No, oleme täna lihtsalt ekspertid ja hakkame nii-öelda kirja teile õpetama. Et kindlasti meie ei ole ekspertid. Ma tunnen ennast vähes nii abituna selles, aga...
Meil on mõningased kogemused nii laste kasvatamise alal, kes ma ise olen ka ju õppinud pedagoogikat ja nii edasi, aga kui ma kooli läksin, siis minu õpetaja ütles nii nagu sinu õpetaja õpetas sind, nii sina õpetad edasi, et samas me võtame mingisugused mallid ise endaga kaasa, et me võime kindlasti kuulata juurde ja õppida juurde ja teada, kuidas on hea ja parem, aga mingisuguse põhja me saame ikkagi kuskilt saa kaasa ja siis samamoodi ka lastega. Et.
Ja siis autor siin käsitleb, et milliseid kasvatussuundi on. No tema on läbi lõikes võtnud niimoodi kuskil 15 aastat näiteks või varemgi, et võtnud, mis siin Euroopas on valitsenud. Ja siin ta mainib, et peale sõda siis tekis selline olukord, et inimesed siis no nii-öelda paranesid sõda sõja haavadest ja siis nad hakkasid sellest edasi siis minema ja kasvatuses oli põhimõtteliselt selline suund nagu distsiplineeritud käitumine, et ma mäletan isegi, et kui viisakas kõik pidi olema, kui viks kõik pidi olema ja näiteks meil siin Nõukogude Liidus oli kõik üldiselt marssimise tiktaktis oli, et umbes lapsed käivad lippu all ja meil oli ikkagi väga-väga range kasvatus. Et vanema sõna oli autoriteet, sellele vastu ei naljalt ei haugutud, pandi imeks, kui keegi oli selline. See oli taunitav, halvustav. Et me kartsime oma vanemaid, see oli meie jaoks, ta ei olnud meie jaoks sõber, mitte mingil juhul, et vanem oli meie jaoks ikka kõva autoriteet, igasugune vanem inimene. Ja siin ta toob näiteid, et milliseid kasvatuse stiile siin on nagu autoritaarne kasvatus, demokraatlik kasvatus, vaba kasvatus, mille alla me paneme kõik, et vaba kasvatus on, ma ei tea, mis mõiste see selline on. Et igal ühel on oma arvsaamine vabast kasvatusest. Ja mida tema siis esindab, on minu meelest selline kasvatusmeetod, kus vanem seab piire oma lapsele ja hoiab teda turvalises tsoonis. kindlasti ei lähtuda sellest nagu tänapäeva sellisest põhimõttest, et lapsest lähtudes, lapse piedestaalile tõstmisest, et tema põhimõtte on see, et vanem on see, kes seab lapsele piirid, kes seab lapsele võimalused, kes annab talle turvalisuse, kes juhib teda, kes kärpib midagi, kes distsiplineerid oma last, kes ei anna talle kasvada erinevates suundades ja teha, mis ta tahab vigastada ennast ja nii-öelda häirida tervet elu. Ja sellest ta näeb suurt nagu viga, mis meie ühiskonnas on, et lapsele antakse võimalikult palju sellist, noh, nii arvates oma armastust väljendatakse asjade kuhjumisega, et asjade saandmisega ja primeerimisega ja andmisega ja andmisega, et ma annan sulle asju, sul on televiisor, sul on nutitelefon, sul on oma tuba ja sa saad siin olla ja sa saad vaadata televiisorit ja saad muusikat kuulata, sa saad areneda ja kuhjatakse talle erinevaid huvitegevusi leitakse, et millega ta tegeleks ja millest jäetakse ilma on jäetakse ilma vanemast. Ja laps tunneb seal ennast üksinda ja sealt on õnnetu ja sealt sealt välja ronida on nagu väga raske.
Raamatutund.
Teine aspekt, mida ta mis ka selle terve selle raamatu jooksul minu arust käib läbi, on see, et juba vanemad ise on muutunud, kui ennem oli näiteks emad olid kodus, et neil oli kogu aeg aega selle lapsega tegeleda, et naised ei käinud tööl. Siis sõja ajal läksid ju naised hakkasid tööle ja pärast seda hakkasid naised järjest rohkem tööle ja kodus ei olegi kedagi tegelikult.
Ja, et laps on, tuleb peale kooli ja on tühjade seinte vahel ja siis ta otsib endale lihtsalt tegevust. Ja arutasime abikaasaga kodus ja ütlesin talle, et jah, me kirume nõukogude aega ja ütleme, oi kui loll kõik seal oli, eriti see haridussüsteem oli väga lollisti küll üles ehitatud ja võibolla olid seal omad sellised vead. Aga üks asi, mis oli hästi minu meelest organiseeritud, oli see laste vaba aeg või nii peale kooli aeg. Et oli pikapäeva rühm ja see ei olnud nii sama, et me tegime, mis tahtsime. See põhimõtteliselt läks edasi, lihtsalt vabamalt, aga me õppisime. Meid õpetati õppima, meid õpetati, kuidas teha kodutöid. Seda ma mäletan. Siia maani mingit huvitegevusi meil ei olnud. Huvitegevus algas 4. Klassist. Nema siin edasi ka räägib sellest, et väike laps, kes läheb kooli, tema jaoks ei olekski nagu huvitegevusi veel vaja. Tema jaoks on see nagu liiga raske, et lapse jaoks on vaja harjuda. Lapsel on vaja aega anda, et ta harjuks selle kooliga ja teine asi, et ta harjuks selle mõttega, et ta on õppija. Et jah, et see õppimise teema on väga raske.
Ja kui sa siin ennem mainisid, et milleks see lapsevanem on vaja, et seab piire ja nii edasi, siin üks peatükk oli just see, mis mulle eriti mõjus või avaldas mõju on see, et õpeta mulle õiget ja valet. Mm-hmm. Et see on lapsevanema kohus, et samamoodi kui me seame piirid, siis me ütlemegi, et see on õige ja see on vale, et nii nagu meid õpetati olema vikse viisakas, siis kus see laps teab, et miski asi on õige ja vale, et sa seda lapsevanemana ikkagi pead ka õpetama.
Ja. Ma tulen tagasi selle teema juurde, et jah, et nõukogude ajal, kui mina olen nõukogude ajal laps, et jah, meil oli organiseeritud vaba aeg, me olime kuskil ühe turvalise inimese valvsa pilgu all, õpetaja sai meid natukene parandada ja nii ja naa, ja ka tänapäeval, et paljud lapsed peavad minema koju, kus nad on üksinda, kus nad ei tea, mida teha, et nad näiteks minu laps räägib, et mõtle, mul on nii kahju ühest lapsest, ta tuleb ja ta peab ootama oma ema, kunas tema tuleb koju ja siis ta saab suppi süüa, ta ei oska ise soojendada. Ja nii edasi, et leian, et jah, minu lapsepõlves oli natukene turvalisem isegi see kooliminek ja see sujuvalt sinna sisse elamine, et siin ta kirjeldab just neid punkte, et mis tänapäeval on sama aktuaalselt kui oli kunagi varem. Et minu meelest kasvatusteemadel ja üldse, kui me hakkame rääkima kasvatusest, siin ei saa nagu uusi retsepte anda. Minu meelest retsept on kogu aeg üks ja sama. Et need asjad, mis meile siin juurde nagu tahetakse pookida, et minu meelest need on niisugused lisandid, aga põhiretsept on üks ja sama. Et kasvata oma last nii kaua, kuni ta on väike. Pärast ei ole enam midagi temaga teha. Kui on midagi viltu läinud, on väga raske. Kui puu on ikka kõveraks kasvanud, enam teda väga sirgeks ei anna teha. Et tuleb lihtsalt harjuda, et ta on kõver.
Ja kuidas sa seda väike last siis kasvatad? Just, siin on juba beebist peale tegelikult ja. Neid näpunäiteid antud, et just beebist peale sa hakkad tegelikult seda vundamenti rajama ja rajadki sellega, et sa reageerid lapse vajadustele, söögi ja. Vajadusele, käid ja silitad pead ja võtad kaissu, ja. Et sellest see kasvatus hakkab ja sellega sa laodki seda lapse turvalisuse müüri, tema elu müüri laodki selle armastusega.
Tuleb meelde, et oli ju periood, kunas ei lubatud lapsi süllegi võtta, et sa hellitad teda ära, et kui palju siis sa hellitad kallistusega oma last ära. Mäletan ühte filmi, kus oli öeldud, et hea sõna on isegi kassile meeldiv. Et kui isegi kassile on see meeldiv, ma arvan, et igasugune hea sõna ja liigne kallistamine ja süles hoidmine on meeldiv igale inimesele.
No isegi taimed ju reageerivad ka nii-öelda heale sõnale ja hoolitsemisele.
Ja.
Et laps on ju ometigi elav hing ja jumalalt meile antud ja. Kingitus ja usaldatud meie kätte tegelikult kasvatada.
Ja. No kui me võtame seda, just seda, mis sa ütlesid, et võtta oma laps ja hoiada enda juures, et kuidas väike lapse oma nutuga, ta annab teada, et tal on midagi vaja ja siis võibolla vanaema seisab kõrval ütleb ära võtta teda nii tihti, ära mine kohe tema juurde, iga piuksu peale sa ei pea minema. Ja siin ta kirjeldab, et iga piuksu peale võibolla tõesti ei pea minema, iga kord kui laps teeb väeks, ei pea talle pakkuma sööki. Sa pead tegema selgeks, mis vajadus on ja reageerima sellele vajadusele rahuldama. Võibolla on lihtsalt turvalisuse vajadus ja näiteks siin oli... Ja mis minule oli nagu üllatuseks, millest mina nagu alguses ei saanud aru, et kui olin väikese beebi ema, et iga kord, kui mu laps tegi väeks, siis ma mõtlesin, et ta tahab süüa ja ma pakkusingi talle seda, et süüa või kas võite kesed tänavad süüa, sest ta nutab, kindlasti tahab ta süüa ja siis pidigi niimoodi tegema vahest istutken no otsa ja vaatad pingi pole ja aina söödad last ja sellega annad talle sellist ebaturvalisust, nagu tema kirjeldab, et laps saab kohe, no tal nagu ei teki sellist momenti, et ta võiks oodata midagi. Ta võiks oodata, kuni ta koju jõuab. Et teise lapsega ma olin natukene õppinud oma vigadest ja näen näiteks selles raamatus ka, et see kinnitab seda. Et minu teine laps oskas oodata, sest ma ei annud talle esimesel väksu peale, et oi, jälle süüa. 2 minutit tagasi oli söök, jälle süüa. Et see on juba kannatlikkuse kasvatamine, et sa ei anna süüa näiteks beebile kohe, kui ta tahab. Aga samas ei tohi last nälgas ka hoida 5 tundi ja laps röögib sul. Ma kasvatan sinu kannatlikust, kodanik laps. Ja sellised erinevad seal näited, et jah, et juba väike beebi hakkab mõistma seda keelt, et ootamist ja millal rahuldatakse, millal teakse mähkmu jälle puhtaks ja millal ma saan seda või toda ja millal kui tihti mind võtakse sülle, kui palju mul on. Ja sellest tekib tal usaldus. Ema vastu, isa vastu, selle maailma vastu, et ta ei ole siin üksinda. See kõik mõjutab last juba alates beebist, kuni ta jõuab juba väikese, no nüüdelda selles staadiumis, kus ta on pikali ja vaatab maailma niimoodi üles poole, näeb lage ja nii edasi, kuni ta juba hakkab uurima seda maailma, mis on tema ümber ja mida ta hakkab siis selles maailmas korda saatma, mis ta hakkab seal tegema. Tõuseb jalgadele ja hakkab sul trampima neid pisikesi, jalakisi ja nõudma oma tahtmist ja mida siis hea lapsevanem teeb. Hea lapsevanem annab lapsele järgi võtta peas, et sa ei nutta. Ja siin me hakkame oma esimesi vigu tegema. Kõige see aeg on just kasvatamiseks väga hõlbus, sest laps kõike võtab vastu, mida me talle pakume. Ja mis üks väga tore asi, millest me tema nagu räägib, mis üks suur viga on, mis me teeme lapsevanematena, kui me hakkame väikese lapsega aru pidama ja nõu küsima tema käest, et mida me täna teeme siis sinuga ja mida sina tahad, et mina täna sinuga teen. Ja et väike laps ei ole kunagi võimeline otsustama, No ta võib sulle öelda, mida ta tahab. Mõtle, täna ütleb, ma tahan minna Kadriorgu, omme ütleb, ma tahan Valka minna, üle omme Narva näha. Ja siis sina pead seda kõike täitma. Et kui sina, kui oled täiskasvanud, hakkad lapsega nõu pidama, et mida meie teeme, siis võib juhtuda see, et no heal juhul võib temast kasvada väga selline inimene, kes teab, mis ta tahab, aga halval juhul ja see tavaliselt ongi nii, et laps lihtsalt kogu aeg kontrollib ja juhib sind ja pärast oled sina, oled väike laps ja tema on siis suur täiskasvanud.
Võt siin ongi siin selles peatükis, see peatükk on veel omakorda jaotatud alapeatükkideks ja nendel on kõigil on nimed. Sellega leiab igasugused huvitavaid teemasid üles ja üks on just see läbirääkimine. Ja ma võibolla loeksid ette, et koos võrdsuspõhimõtete arenguga hakati mõtlema, et laps peab saama olla täiskasvanule võrdne vestluspartner. Lapse arvamustel on samasugune kaal kui täiskasvanu nägemustel. Konflikti situatsioonides tuli lapsega nõu pidada. Eesmärgiks oli lõpptulemus, millest mõlemad võidavad. Laps teab küll, mida ta tahab, aga tal ei ole kõikides olukordades piisavalt arusaamist sellest, mis on talle parim. Seetõttu ei saa ta olla võrdväärne vestluspartner. Osa laste halvast enesetundest on selle tulemus, et laps ei saa olla laps, vaid teda peetakse võrdseks. Nii pannakse lapse õlgadele koorem, mida ta veel kanda ei suuda. On asju, mille üle võib läbi rääkida ja kompromisse leida, kuid on ka asju, kus piirid seab täiskasvanu. Läbirääkimine ja kuuletumine ei ole teine teist välistavad. Mida väiksem laps, seda harvemini otsitakse läbi rääkides piire. Kõhklev kasvatuskultuur tugineb liikselt küsitlemisele ja nõupidamisele lapsega. Ja. Et see ongi see, et tegelikult, et mis on siin, ka siin raamatus pidevalt rõhutatud ka seda, et tänapäeval me tahame lastest teha väga kiiresti, väga iseseisvad ja täiskasvanud. Siis on ju meil kergem loomulikult, et ta läheb koju, teeb endale ise suppi ja hõpib ära ja mina tulen õhtul koju ja midagi. Aga tegelikult laps tahaks veel mängida. Ta tahab just neid piire, et kus mida lapsel, mis sa ütsid ka, et lapsevanem seab ja et ta ei võibolla ei tahagi otsustada, aga me sunnime teda otsustama. Sest me arvame, et ta on juba piisavalt suur ja sa pead hakkama nüüd otsustama. Et kindlasti ühel hetkel ta peakski ja ta peabki saama otsustama ja see aeg tuleb ja see on kõik vajalik tema enda mina pildi kujunemiseks ja nii edasi ise seisvumiseks, aga et just nagu see raamat ütleb, et laskem tal olla lapsed, ärgem siis hakakem seda liiga varakult jälle pihta.
Ja näiteks siin on väga tore selline peatükk, mis mulle väga meeldis, oli seotud selle just kasvatamisega, kuidas hakkama saada, kui laps ei kuula meie sõna, kui ta näiteks jonnib ja taab oma tahtmist saada, mis siis teha? Et samm üks, samm kaks ja samm kolm. Et niimoodi te üks, te kaks, te kolm. Autor ükskord arvas, et võiks loengu pidada, kas laps peab kuuletuma lapse vanemale. See oli tal väga tore mõte tekis ja ta oli arglik ja küsis siis oma üle juhataja käes sellist luba, et kas ma tohiks teha sellist loengud laste vanematele. Ja siis nad pidasid nõu ja mõtlesid, et no vaevalt, et keegi siis tuleb seda kuulama. Ja seda imet, et sellel päeval, kui see loeng pidi toimuma, siis olid parkimiskohad kõik täis, inimesed lihtsalt tungisid sellele loengule ja ta andis praktilisi nõuandeid, mida teha, kui laps ei kuuletu, kui sul on 4-aastane laps, ta trambib kodus jalaga ja ütleb, ma ei tee seda. Sa ütled talle, et nüüd on aeg magama minna, ta näiteks ei lähe magama, mul ei ole und. Et seal võib, või midagi muud ja küll selle unega on natukene võibolla kergemad. Aga no mingisugune situatsioon, et on vaja kuskile minna, ta ei tee, ta ei kuuletu sulle. Ja siis mis kartused on meil? Meil juba praegu on kartused ja meil on praegu pandakse seadusi, et me ei tohi füüsiliselt lapsi karistada. Ja lapse vanem, kes on ise saanud, see on ainukene mõjus vahend tema lapsepõlvest, oli rihma saad, vitsa saad, nurka lähed. Siis ta ei teagi, mida nüüd teha, mida ma teen. Kas mingid karistused on? Vist ei olegi enam midagi. Vitsa ei saa, rihma ei saa, nurka ei saa. Mis ma teen? Las laps teeb, mis tahab. Las jönnib. Seda tugevam ta kasvab. Ja siis ta siin räägib, et ei. Ja loomulikult see ei pea last peksma nii, et tal on pärast kaks nädalat valus istuda selle pepu peale. Ja meenutab küll, et oli vaai. Aga ta ütles, et tegele sellega. laps karjub sulle vastu, et tegele minuga. Ja siis ta ütleb, et viise laps korraks eemale ja pane teda kas või treppi peale istuma või teise tuppa istuma ja ütle, nüüd sa mõtle selle üle. Anna talle mõtlemise aega. Ja las laps mõtleb natukene, mida ta siin valesti on teinud. Seleta, aga mitte pikalt. See meil on ka kodus üks probleem, et naisena ma räägin väga palju ja seletan ja seletan. Laps, väike laps, mida väiksem laps, seda vähem ta saab sinu seletustest aru. Ja ei, tule mine, tee ära tee. Ja niisugused lühikesed laused ja ütleb, et kasuta vähem sõnu, anna üks käsk, pane ta istuma, mõne aja pärast küsi, kas jaa või ei, kas või oled aru saanud ja ole valmis seda korrutama, seda protseduuri, kas või 10 korda. Ja oma tööl, ma läksin tagasi tööle, et juhtuski selline olukord, et üks õpetaja pidi distsiplineerima last ja tema tahtis minna raamatuga magama. Ja ta tegi sellise pisikese katse tema peale või ta ei tahtnud midagi seal teha ja ta lihtsalt viis ta pani tooli peale istuma, käis ta 4 korda või 5 korda, kuni ta rahunes maha ja tegi seda, mis oli vaja teha. Et me aitame tegelikult last sellega, kui me ütleme talle kogu oma kehaga, kogu oma olemisega, et see ei ole õige, mida sa teed. Ma ei võta seda vastu, see ei ole mul lubatud. Ja ma saan sellest üle, et laps saab sellest üle, meie saame sellest üle. Ma aitan siin sellest üle saada. Ja iga kord, kui meie laseme lastel teha seda, mida nad tahavad, me näitame nendele, et meid ei huvita see laps. Meid ei huvita tema tulevik, meid ei huvita, kuidas ta pärast hakkab tööl hakkama saama, kuidas ta saab koolis hakkama, ta ei kuuletu seal õpetajatele, ta ei kuuletu pärast, ta ei saa oma töökaslastega hakkama, ta ei saa hakkama oma perekonnas, mitte kuskil ta ei arvesta kellegiga. See hakkab, kallid lapsevanemad, kallid kuulajad, see hakkab juba võrevoodis, see võitlus ja see heitlus hakkab võrevoodis juba rinna, ema rinna peal. Et see hakkab väga, väga, väga varakult ja me peame sellega tegelema. Tahame me seda ei taha. Parem kui me tahame.
Ja selle juures on veel see, et ära tee lapse eest ära. Et kui tal on just see korraldus antud, et noh, mina teen ka seda niimoodi, et naksun ja siis lõpuks ma lähen ja koristan ise selle, need pliiatsid kokku või panen eest ära. Aga siis ta laps õpib mõtlema, et ta tegelikult ei peagi seda kuulama. Et niiku nii ilumeelega lapsevanem lõpuks seab, et vahest küsin, et kas sa tead, kuidas su riided saavad sinna sahtlisse või et sa lähed igal hommikul ja võtad sealt need riided, aga kas sa tead, kuidas need riided sinna said, et noh, tulid koju koolist või lastaajast ja siis riided lendavad sukkapüksid sinna ja teised sinna, aga hommikul on ikka jälle kõik ilusti kokku pandud, et ma sellest annan endale aru, et ma ei peaks võibolla niimoodi tegema, et ma sellega teen jälle
karuteened
oma tulevasele minijale või väimehele.
Ja siis ta ütleb siin ka, et jah, just, et mine, kui sa ütlesid lapsele koristame nüüd need asjad ära ja ta keeldub, sa pead reageerima, sa paned teda mõtlema, nüüd lähme koristama ja kas kui ta ei taha seda koristada, võtad tema kätt ja oma kätt ja aitad ja näitad seda liigutust paar korda, kuidas see sinna läheb ja et see muidugi selline variant on selle lapsega, kes on nii-öelda, nagu me räägime, kohutav 3-aastane, kohutav 4-aastane ja veel kohutavam see ja pärast on sellised kohutavad, ärme nimeta vist need nii, et sest muidu nad muutuvadki meie jaoks väga rasketeks.
Ja.
Aga no siiski vahet ei ole, kuidas me neid nimetame, on see iga, millal me peame lapsi aitama. Ja vahest lapsevanem, mina vähemalt, ma tunnen ennast nii abituna, jõuetuna, et ma hakkan ise seal juba jonnima. Ja siis me ei teagi enam, kes jonnib. Kas mina jonnin või see laps? Ja see on selline, mis annab lapsele vale signaali täiskasvanust. Ta näitab, et täiskasvand ei saa hakkama. Ja see on nagu väga halb selline olukord, eks ole. Aga selliseid olukordi saab parandada sellega, et sa oled aus. Ja see ka jälle loob usalduse lapse ja sinu vahel, et kui sa oled aus ja tunnistad, et sa oled ka valesti teinud. Et igal olukorral on hea, kui sa pärast räägite läbi rahuliku südamega.
Raamatutund.
Tere head pereraadio kuulajad, mina olen Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Fatima Kuusk ja me räägime Soome sotsiaalpsühholoog ja perenõustaja Saara Kinnuse raamatust Las ma olen laps. Teises saate osas me siis hakkame vaatama sellist peatükki, mille pealkiri on õpeta mind vastutama ja siis me võibolla natukene koolilapse teemat ja sest siin raamatu lõpuosas on ka väga olulise teemasid, näiteks üks on see meedia teema, et kuidas, et siin on, et õpeta mind meediaga suhtlema
ja võibolla jätame midagi, et huvi tekitamiseks
teile. Ja kindlasti, siin on peatükke, mida me üldse pole puutunudki veel, nii et aga siis on see vastutamisteema. Iga peatükk hakkab lapse mõtetega või monoloogidega, aga siin on öeldud, et las ma olen laps, kes õpib elu põhioskusi, ära tee kõike minu eest ära. Teeme algul koos, võta meid kaasa päris tööle, anna mulle omi vastutusalasid, jälgi, et ma oma kohustused täidaksin, sest ma alles õpin taluma vastumeelseid asju. Las ma olen laps, kelle vastutustundlikuks kasvatamist sina juhatad või juhendad.
Kui alguses me rääksime sellest kasvatamisest, et laps palub, et me kasvataks teda, kui me oleme juba teda kasvatanud ja me oleme talle piire seadnud, me oleme talle turvalise keskkonna loonud, ta teab, mida ta tohib, mida ta ei tohi teha. Me oleme natukene hakkama saanud tema jonni hoogudega ja erinevate asjadega. Siis on tore, kui laps muutub juba 5-aastaseks, 4-aastaseks suureks abiliseks. Ta tahab sind aidata. Ja kui tihti on olnud selliseid olukordi, kui ema teeb süüa, laps väga huvitatud, mis ema teeb, taab segada ja siis sa ütled, sega, sega, ära sega.
Yeah.
Sega seda, ära sega mind. Ja et me arvame, et ma saaks 5 minutiga tehtud need pannkoogid ainast, aga kui sina tuled minu juurde ja siis see läheb meil siin koristamiseks läheb pool tundi ja tegemiseks läheb veel tund aega, et kõnas laps on väikene ja ta nagu segaks mind minu tegevustest. Aga kui ma ei õpeta talle praegu ja ta ei koge tegevusrõõmu koos emaga, koos isaga, siis ma ei ole midagi imestada, kui ta on 10-aastane ja ta ei viitsi isegi ämbrit välja viia. Sest ma ei ole talle annud seda juba siis, kui ta väga tahtis seda. Sest mina mäletan oma lapsepõlvest, et ma väga palju tegin süüa koos emaga, koorisin kartuleid koos emaga ja mulle väga meeldis koos temaga midagi teha. Mul meeldis temaga mitte ainult teha, lihtsalt jalutada, lihtsalt rääkida, lihtsalt midagi koos teha. Alati tundus, võibolla see ei olnudki nii väga selline mõtestatud või noh, võt nüüd me teeme koos, aga lihtsalt mul oli kogu aeg tunne, et me oleme, et ma olen tema keskpunktis, et me teeme kõike koos ja mina olen harjunud ja ma teen seda oma lastega.
Siin ta raamatus mainib ka seda, et tegelikult see ei ole üldse keeruline leida ja. Neid ühiseid tegevusi. Siin ta just räägib ühest isast, et kuna isa töö oli kodus pesu kuivama panek, et siis ta 1,5-aastane hakkas juba ka aitama teda sellest pesukuivama panekus, minu pisikene 2-aastane samamoodi, et ta toob sokke mulle kätte, et mina siis riputan neid ja see on ta juba teab, et kui pesumasin jääb vait, et siis on nüüd tema kord, et neis on see tahe nii olemas, et siis võibolla meie kui lapsevanema osa on seda mitte alla suruda.
Ja. Just, et siin ta ütleb, et töö on tähtis ja et näiteks selline pedagoog, meil väga tuntud Itaalia pedagoog Montessori ja see on ju eriti suur pedagoogika suund ja niisugune huvitav, et tema põhimõtte on ehitatud just selle iseseisvumisele ja just, et töödes, et laps töö tegemisel, laps vajab aktiivsust ja vajab iseseisvust ja just, mis puudutab töid, töid alustada, töid lõpetada, töövahendid ära koristamine, et ta viib töö lõpuni välja, et see on nii oluline, see on nii oluline. Ja et meil räägitakse siin tänapäeval, oi, see inimene ei vastuta mitte millegi eest, kus see saab alguse, see saab just samast alguse, et mul ei antud vastutust näiteks, et viiprügi välja või mul ei ole vastutust koristada oma kappi korras hoida, mul ei ole vastutust näiteks nõusid sealt kuskilt ära koristada, kraanikaussi panna peale sööki. See algab pisiasjades ja kui sa pisiasjades oled harjunud enda järgi laua pealt ära koristama, oled harjunud enda järgi ise enda järgi seal näiteks garderoobis midagi korda tegema ja ise enda järgi seda tegema, pesema ise, midagi veel selliseid asju tegema ise, siis usu mind ei ole harjunud ka hilisemas elus. Aga kui palju sellised inimesi, kes tulevad välja, nad ei näe, et uks ei lahti, nad ei oska ust kinni panna, nad ei oska väravad kinni panna, nad ei oska jalgu pühkida. No praktiselt abitud suured inimesed ja niisugused pisiasjad. Et jah, ta õpetab siin. Kuidas aidata lapsel vastutada tema asjadest?
Ja siin ta räägib ka edasi, et see, kui tal on mingi töö antud, siis läbi selle töö ära tegemise laps kogeb ka seda nii-öelda kui seda ära tegemise või teostumise tunnet, et ta sai millegagi hakkama. Ja. Et see ju tõstab ka tema enese usku ja tahet, et need kõik koos, need kasvatavad
ja. Midagi. Ja teine asi, mis on veel väga tähtis, et lapsi ei tohiks premeerida finantsiliselt. Näiteks, et kui ta teeb kodutöid, oi ma maksan sulle 20 senti. Et see on väga vale selline, või kummi saad. Et see on väga vale selline tunnustamine. Tunnustamine on see, et sa kiidad, et ta tundis ennast vajalikuna. Ta oli vajalik oma emale. Ema tuli näiteks poest või vanemad tulid poest, laps tõi koti tuppa. Sa oi aitäh, et sa mind aitasid. Et kodutööde juures abistamine ei ole sugugi mitte mingisugune teenimise variant. Et see on loomulik, mis tehakse igas peres ja see on just selline asi, et ma olin sulle vajalik. Ma olin sulle abiks. Mind oli vaja sulle. Et ma olen sulle tähtis. Ma olen ilma minuta võibolla sa ei saakski sellega hakkama. See on väga tähtis.
Ja siin oli just selle töö juures oli see, et küsisin kord eakalt publikult, mis tähtsus on olnud sellele, et nad pidid lapsena tööd tegema. Ja üks vees vastas, igatahes on õpitud tegema ka ebameeldivaid töid pikemalt selle pärast jorisemata. Et noh, et ka laps õpib ka seda, et kõik tööd ei ole meeldivad. Et noh, et ma ka kodus ütlen, et mul ka siin... Mõni seal plõksib vastu, et miks ma pean seda tegema, aga ma ütlen neile, mina pean iga päev. Mulle ei meeldi süüa teha, mulle ei meeldi triikida, mulle ei meeldi koristada, aga sa näed, et sul on asjad triigitud ja koristatud ja et sul on toit laua peal, et ma teen seda, et ma armastan sind, ma tahan, et kodus oleks ka korras ja nii edasi. Ma teen neid töid, sest neid on vaja teha. Ka selliseid tööd, mis mulle ei meeldi, ikka peab ära tegema, et on tööd, mis on hea, kui sa leiad omale elukutse, mida sulle meeldib teha ja et kui sa lähed tööle rõõmuga, sest kurb on teha tööd, kui sa lähed raske südamega sinna, nii et mõlemad kogemused, ma arvan, et on vajalik, nii kui see hea töökogemus kui ka see, et sa teed ära ka selle töö, mis on ebameeldiv, sest ega see prügikasti välja viimine ka mingi tore tegevus ei ole.
Siin kohal ma seda ei ole muidugi siin raamatus, aga ma räägin teile torede loo, mis juhtus ükskord ühel üritusel, et me korraldasime üritust ja see oli lastele jõulupakkide jagamine ja minu sõbranna, me olime siis need staarid, kes lava peal vehkisid ja olid lõbusad ja ilusad ja tundsid, et oome on me tegijad. Ja siis oli seltskond inimesi, olid ühe tüdrukud, kes pidid WC-sid küürima, et see oli nende töö. Ja siis, kui see aktsioon sai läbi ja nemad olid WC-küürijad ja nad olid garderoobitüdrukud ja nende töö oli niisugune hall ja igav ja suisavastik. Ja nad tegid vabatahtlikud, ütlesid, et me oleme nõus sellega. Ja meie olime nii õnnelikud, et nad on nõus ja meil oli ka hea meel. Ja lõpuks, kui oli juba selline, see üritus oli läbi ja saime meie oma autasud, meil ka anti nagu kingitused nagu väikestele lastele ja me avasime meie kingitused, ohoho, osutusid mingist tühisteks pliiatsiteks, kustukummideks ja nemad said ohoho, mis nad avastasid, mis nende kingitustest oli, isa taevas õnnistas neid ja nendel olid väga ilusad, huvitavad asjad, me olime kadedad nende peale ja me nägime, et see oli siis tasu. Sa oma tasuse juba said selle toredusega ja siin juures ongi, et jah, et võibolla iga töö ei ole tore töö, aga et see on ka tähtis töö. Mõtle, kui oleks jube, kui oleks meil must WC ja oleks väga vastik seal käia. Et jah, et lapsele ta siin ka räägib, et iga päev ei ole tore päev. Me ei tohiks rõhuda selle toreduse peale, et kui oleks ikka tore päev ja kui mõni päev ei ole tore, et siis on maailma lõpp, et kõik on nii halvasti. Et siin ta edasi räägib, üks teema on oma tunnetega hakkama saamine, see on ka üks tähtis, et just see tore ja mitte tore igav, et väga vastik või ebameeldiv. Et sellest tule on tal ka nagu sellised näpunäited, kuidas nende asjadega hakkama saada. Ja just ka ma arvan, et see töö tegemine ka just aitab natukene mõista ja vastutuse jagamine lapsele, et natuke mõista, mis tähendab, kui ole tore ja mis tähendab, kui on väga tore ja kuidas sellega hakkama saada.
Kui veel korraks mainida selle töö tegemise ja vastutuse kohta, siis siin ta mainib see, et lapse puhul on ikkagi kõige olulisem oma vanemate eeskuju ja see, kuidas vanemad suhtuvad sellesse. Et vastutustundliku käitumise õppimise aluseks on just lapse ja vanema vaheline kiindumussuhe, et lapse ja vanema vahel peab olema selline puhas kanal, armastuse kanal, siis laps õpib turvaliselt seda õpib hakkama saama ka oma negatiivsete tunnetega, ka oma vihahoogudega ja töötegemistega ja õpib ka viisakusreegleid, et miks on matsid, noh, miks mõned lapsed on sellised väga, no, ei ole ebaviisakad, kui pole vanemad on juba samasugused, et kui vanemad ees ei ole viisakad ja ei näita välja austust vanemate inimeste vahel, siis laps lihtsalt võtab ka need mallid üle ja lihtsalt paljundab neid.
Jah.
Raamatutund.
Me läksime siis selle tunnete teema juurde, et õpeta mind elama koos minu tunnetega. Mm-hmm. See on nagu päris lai spekter, et siin on see viha ja jonn ja rõõm ja et kuidas seda taltsutada ja et kas kõiki tundeid tohiks üldse valla lasta. Minu arust meie generatsioon oli õpetatud, et oma tundeid ei tohiks välja näidata. Et see oli minu arust häbi asi, et pidi olema üsna vaik tasa ja viisakas ja et ei tohtinud vihastada ja ega...
Pisaraid valada.
Ja pisaraid valada. Eks praegu on ju ka need öeldakse, et noh, et mis et mehed ei nuta ja nii edasi, et tegelikult ikka vahest ikka võiks nuta ka.
Ja see teema õpeta mind minu tunnetega elama. Järjest rohkem lapsed muutuvad meie ajal agressiivseks. Me näeme järjest rohkem lapsi, kes on agressiivsed, kes ei oska oma emotsiooni suunata mõistliku kas arutelusse, mingi sõnalise valangusse, et mis lihtsalt märatsevad. Ja siin ongi esimene, kuhu me tuleme tagasi, on see jonnimise periood. Kus laps on destruktiivne, kus laps on enda vastu, võib pöörduda teiste vastu rusikatega, ammustamistega ja niisuguste asjadega, kus laps ei oska, näiteks ammustamine, kui laps ei oska üldse rääkida ja ka tal on midagi vastu meelt, ta ammustab. Ja uskuge mind, kui ma olen nii palju näinud, kui laps hakkab rääkima, lõpeb ka ammustamine, lõpeb ka löömine. Kui laps oskab väljendada ennast, kui ta oskab oma tundeid sõnadega väljendada, ja ta õpib meilt, kui me ütleme, mulle ei meeldi, see tegi mind kurvaks, ma kurvastan, mul on valus, kui sa mind lööd. See õpetab last, et teistel on tunded, et sa teed mulle haiget, ma ei tohi sulle haiget teha, ma ei taha sulle haiget teha ja ma katsun, et ma ei tee sulle haiget niimoodi. Ta õpetab, et väljendama oma emotsioone mitte füüsiliselt, vaid pigem verbaalselt. Ja võib nutta, võib tulla sülle, võib karjuda, võib trampida, võib, aga mitte lüüa ei või, mitte ei või teistele haiget teha. Et seda tuleb ka õpetada. Ja loomulikult ka ise, kui juhtub inimest, suurtele inimestele, et sa lähed millegi pärast, oled vihane, sa ei pauguta uksi, seal tulebki see uste paugutamine. Sa ei suuda oma emotsiooni talitseda, et hea kuhu teda panna ja siis sa paned seda vastu uksele.
Siin on selline, et hästi huvitav mõte, et täiskasvanu pudeli kaelaks on sageli tema oma tunded. Jonn käib närvidele ja siis ei suudeta anda lapsele seda, mida ta vajaks. Siis tuleb peatuda ja otsida oma jõuvarudele lisa. Kust saab vanem seda süle ja toetust, mida ta vajab? Millised asjad kosutavad tema hinge, mis aitab pingeid vabaks olekuks muuta? Siin on just sellised õhku visatud sellised küsimused, et see ongi nagu selline nagu nõia ratas tegelikult, et jonn on just reaktsioon millelegi, et võib-olla laps lihtsalt tahab, et olla süles või tahab just tunda seda armastust või ja siis ta hakkab jonnima ja see mõjub väga ärritavalt, et selles mõttes
Ja, vahest laps, jonn, laps hakkab jonnima, kui ta on väsinud, ta juba tahaks tegelikult süüa magada ja meie veel ei saa sellest aru või kuidagi jäi see kahe silma vahele, et tihti peale aitab juba, kui lihtsalt ta rahuneb maha hetkeks kuskil mujal ja siis saab rahuldada tema esmased vajadused. Ja aga me tahtsime rääkida ju hoopis sellest, et õpeta mulle õiget ja valet, aga ma sujuvalt läksin tunnete peale üle. Et jah, et ka see teema on väga selline raske teema nii öelda. Mida siin rasked on? Me teame kõik, mis on õige, mis on vale. See meie sisse on just kui pantud see kompas, et külm ja soe. Et mis on õige ja mis on vale. Tänapäeva maailmas juba me ei tea varsti, mis on õige, mis on vale. Tundub, et vale on õige ja õige on vale. Ja osad inimesed kogu aeg räägivad kahe otsaga asjast. Et ühelt poolt see on hea ja teiselt poolt on vale. Aga õige ja vale käitumine, seda jällegi nimetab vanem. Ja laps, vahest ta ei reageeri selle peale. Näiteks ütled, et ära pane käsi pliita peale, see on kuum. No hea laps, tark laps õpib võibolla, et ta on harjunud kuulema sõna ja ei panegi, ei hakkagi katsetama. Aga kui ta paneb, lase panna, siis ta saab tunda. Et mis on õige, mis on vale. Ta saab kohe aru, aha, et see oli kuum ja see oli vale. Et osalt ei pea isegi õpetama lastele õiged ja valed käitumist, et ta loomulikult teel õpib. Ta saab aru ja see oli vale ja ma enam nii ei tee. Siin ta räägib jällegi, et eeskuju loomulikult on see, mis õpetab lapsele, mis on hea ja vale. Siis, et väike laps on mänguline. Ja mängudes on ju tihti reeglid. Ja laps hea meelega täidab reegleid. Ja oi, kuidas nad jälgivad, et kuidas teine seda reeglid täidab või ei täida. Et võib kokku lõppida reegleid. Meil on selline reegel. Või meil on sellised reeglid, et me seda ei tee siin, me teeme seda seal. Näiteks me ei pisi vaiba peale, me pisime veetsepotti. Või mis iganes reeglid kellegil on, võibolla on teistel just vastupidised. Aga siiski, et on tore õpetada õiged ja valed läbi reeglite. Läbi kokkulepete ja alati reageerida, kui on midagi valesti, et ära jätta kunagi reageerimata, et reeglid, piirid ja samas muidugi, nagu me oleme kõik õppinud kunagi, et sellist ütlust, et tark õpib teiste vigadest, lolli õpib oma vigadest, aga väga loll üldse ei õpi millestki, väga rumal inimene, siin ta ka Ütleme sellistes põhimõtetes ta räägib, et näiteks õppimine tagajärgedest. No nüüd, mis nüüd juhtus? Et me õppime, et tagajärg oli väga halb või tagajärg oli väga hea. Sa kuulasid, mis ma ütlesin, ma andsin sulle nõu, sa kuulasid ja näed, kõik on hästi. Sa ei läinud punase tulega üle tee, näed, sa oled elus. Väga hästi. Jällegi, mis on siin juurde, et mis ta rõhutab, et vähem rääkimist, vähem sõnu, konkreetsust.
Ja siin on ka see, kui me räägime sellest tagajärgidest, et noh, mõnel teol on juudi paha tagajärg, siin ta räägib, et need ajab viima klaasi ümber ja nii edasi, et ja siis mainib seda, et tavaliselt me ründame ise neid tagajärgi parandama, aga tegelikult laps võibolla, et õpib kõige paremini sellega, et, et kui lõhub kellegi auto ära, et siis ta vähemasti püüab seda ise ära parandada või ajab viima klaasi üle ümber, et siis läheb ise kuivatab. Teeb selle ja. Ära, et see ka õpetab just kui ju vastutama ka samamoodi, et mina tegin, mina koristan või mina ja. Parandan.
Või ma tegin kellegi haiget, ma lähen ja palun vabandust.
Ja.
Kui ma harvasti käitusin, ma tunnistan viga ja lähen ja palun ja klaarin oma asjad ära. Siin ta tegi ka toreda näite, et oma perekonnast, et kuidas vend vist lõhkus oma õe või õde lõhkus venna autod. Või vastu pidi ei, üks
vend,
laps. Üks laps ja vend lõhkus õe mängu asja, sest tütar nutis oli õnnetu. Isa ja ütles, et ma lähen ostan talle uue auto. Nüüd see poiss oli veelgi vihasem, et ta ei õppinud midagi. Ema tahtis, ütles, mina tahtsin, et see olukord paraneks niimoodi, et poiss püüaks pärandada, vähemalt kui saab, või siis ta ise kuidagi korvaks, kas ta annaks talle oma mingi teise mänguasja või, või nad mõtleks, kuidas saab uue asja osta, järsku ta hakkaks midagi seal raha koguma või nii. Et aga isa läks ja ostis, ei kuulanud midagi ja siis vend läks veelgi vihasemaks. Aha, ma lõhkusin selle asja ära, tema sai nüüd parema asja, ta läks kadedaks, ütles olukord jäi lahendamata, selle olukord ei olnud lahendust.
Lahendus oli see, et õe ja venna vahel pinged suurenesid.
Joo.
Et see oli...
Tulemus. Õde on nii vastik, et temale näe ostatakse ja midagi ei paranenud. Ja.
Nii et eks see kõik need asjad on üks selline tunne nagu kõnniks nagu miin nii välja peal, et selles mõttes, et aga nüüd on küll niimoodi, et meie saade hakkab jõudma lõpupoole. Me oleme võibolla jõudnud oma jutuga siia raamatu poole peale, aga seda suurem on meie võibolla soovitus, et siis tuleb võtta ise see raamat ja läbi lugeda, sest siin on tõesti palju näpunäiteid ja palju häid mõtteid ning kindlasti leiab siit iga üks midagi ja samuti ka mul tuli ennem see mõte, et võibolla mõned mõtlevad, et ma olen selle kasvatamisega juba väga, väga hilja peale jäänud, et mina küll arvan, et mitte kunagi ei ole hilja, et alati annab juurde õppida, saab ka palvetada ja jumalalt nõu küsida ja et kui meil on antud lapsed, siis meil on antud ka tarkus nende kasvatamiseks. Aga soovid sa veel Fatima lõpus mõned mõtted meie kuulajatele jätta?
No mina arvan, et kallis kuulaja, kui sa oled ema või sa oled isa, et kõige suurem kingitus lapsele on see, kui ta teab, et ta on armastatud sinu poolt ja et sa oled tema poolt. See on kõige suurem kingitus. Ja et sa teed temast kõikidest tema asjadest, mis on tema elus välja. Et sa ei jäta teda unarusse, et sa ei jäta teda üksinda nutma kuskile ja püüda lahendada oma olukordi ilma sinu abita. Aita teda, aita tal olla see väike laps, kes tahab saada kunagi suureks heaks inimeseks.
Aitäh sulle, Fatima, nende heade mõtete eest ja nende heade mõtetega me jätame ka teiega siit hüvasti kuulmiseni.
Love
Raamatutund.